assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Bugun shanba, 20-oktyabr, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Xayrli oqshom. Ozodlik to'qinlaridagi jonli eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur va xabarchimiz Hurmat Bobojon. Bugungi dasturimizda O'zbekiston prezidenti paxtakorlarni reja bajarilganligi bilan tabrikladi. Bu marra va uning ortida turgan mashaqqatlar haqida jonli efirda fermer bilan gaplashamiz. Ozodlikning erkin mikrofonida Navoiy tog' kon metallurgiya kombinatida o'tgan haftada 6,500 kishi ishdan ketish haqida ariza yozdi. Nega?
Asosan norozichilik oylik bermas sana qilib bo'lgandan beri.
O'zbek tili haqida qonun qabul qilinganiga 23 yil bo'ldi. Nega O'zbekiston rahbarlari xalqaro uchrashuvlarda o'z ona tilida gapirmaydi?
Shu Turkiya davlati, Eron Islom Jumhuriyati, prezidenti ham, bosh vazir ham qayerga borsa faxr bilan o'z tillarida so'zlashadi.
Dasturimizning ikkinchi qismidan esa Ozodlik radiosi Markaziy Osiyo xizmatlarining qo'shma loyihasi bo'lgan Chorraha eshitirishni rus tilida tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan xabarlar bilan mikrofon oldida Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekistonda paxta plani bajarildi. O'zbekistonda rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 3,352,000 tonna paxta terib olingan, hosilning 90% oliy navli paxtadir. O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning bu haqdagi bayonoti va uning paxtakorlarga yo'llagan tabrigi bugun rasmiy matbuotda e'lon qilindi. Karimov paxtakorlarning erishgan zafarlari bilan qutlar ekan. Bu yilgi paxta hosildorligi o'rtacha 26,5 sentrini tashkil etgani 5 yillik o'rtacha ko'rsatkichga nisbatan bu taxminan 1,6 sentriniga oshganini ta'kidlab o'tdi. O'tgan yili O'zbekistonda paxta hosili 3,5 million tonnani tashkil etgan edi. Jahon bozorida paxta narxi oshgani tufayli O'zbekistonning bu yil paxta eksportidan ko'proq daromad ko'rish kutilyapti. Tafsilotlar dastur davomida. Qozog'iston esa bug'doy ittifoqi 2012-13 marketing yilida Qozog'iston 7 million tonna bug'doyni eksport qilish salohiyatiga ega bo'lishini ma'lum qildi. Markaziy Osiyo yangiliklar xizmatining bug'doy ittifoqi prezidenti Nurlan Talubayevga ko'ra, demak 2012-13 marketing yilida Qozog'istonda 1 tonna bug'doyning narxi taxminan 280 dollarga teng bo'ladi. O'tgan yili Qozog'istonda rekord darajada 26 million tonna bug'doy hosili olingandi. Biroq bu yilgi hosil kuchli demak qurg'oqchilik tufayli o'tgan yildagiga nisbatan 2 barobar kam bo'ldi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, joriy yilda Qozog'istonda 12 million tonna bug'doy hosili olingan. Livan Bayrutdagi portlashlarda Damashqni ayblamoqda. Juma kuni Bayrutda sodir etilgan portlash Livan razvedkasi rahbari Vassom Hassom dohil 8 kishining umriga zomon bo'lgandi. Livan axborot agentligining xabar berishicha, avtomobilga o'rnatilgan portlovchi moslama portlashdan 78 kishi halok bo'ldi. Guvohlarning aytishicha, portlash bir necha kilometr masofadan eshitilgan. Portlash uchun mas'uliyatni hozircha hech bir jangari guruh o'ziga olgani yo'q. Bashar al-Asad tuzumiga qarshi livanlik siyosatchilar portlash orqasida shaxsan Suriya prezidentining o'zi turganini iddao qilishadi. Eronda avtobus halokatga uchrashi oqibatida 20 ortiq talaba halok bo'ldi. Hodisa juma oqshomida Xuzestan viloyatini Lordegan shahri bilan bog'lovchi avtotrassada ro'y berdi. Har yili Eron yo'llarida avtohalokatdan 20 ming odam halok bo'ladi. Bu eronliklar orasida haydovchilik madaniyati pastligi, avtomobillarning nosozligi va yo'llarning yomonligi bilan bog'liqligi aytiladi. Lyuksemburgda valiyaxt shahzoda Giyom va belgili grafini Stefani de Lanularning nikoh to'ylari bo'lyapti. Asosiy nikoh marosimi bugun Lyuksemburg soborida bo'ldi. Giyom Yevropaning so'nggi bo'ydoq shahzodasi bo'lib kelayotgandi. Shu poyezddan Lyuksemburgda uning to'yiga ayniqsa qiziqish katta. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari Toshkent viloyatida Tojikistondan O'zbekiston orqali Qozog'istonga olib o'tilishi kerak bo'lgan 21,5 kilogram narkotik moddasini to'xtatib qolganlar. Bu haqda Milliy xavfsizlik xizmati matbuot xizmati ma'lumot tarqatdi. Markaziy Osiyo Afg'onistonda yetishtirilayotgan narkotik moddalar olib o'tilishi uchun asosiy trafik hudud sanaladi. 1 kilogram geroin Afg'onistonda 800 dollardan 2000 dollargacha baholanadi. Tojikistonda esa bu narx 2 barobar ortadi, ya'ni 4-5 ming dollarni tashkil etadi. Rossiyaga borgan taqdirda 1 kilogram geroin narxi 8-10 ming dollarga baholanadi. Narkotrafikka qarshi kurash Afg'onistondagi katta hududlar hukumat tomonidan nazorat etilmasligi bois murakkabligicha qolayotgani aytiladi. Afg'onistonning Hilmand viloyatida 6 nafar politsiya xodimi o'ldirildi. Xabarlarga ko'ra, politsiyachilar o'z hamkasblari tomonidan zaharlanib o'ldirilgan. Politsiyaning oshpaz xodimi ularni zaharlagan, hushidan ketganlardan so'ng otib o'ldirgan deb xabar berdi France Press. Ushbu jinoyatda gumonlangan bir politsiya xodimi qo'lga olingan. Oshpaz esa qidirilmoqda. So'nggi paytlarda Afg'onistonda politsiya xodimlarining o'z hamkasblari tomonidan o'ldirilish hollari ko'paygani kuzatiladi. Rossiyaning asosiy 1 kanali orqali namoyish etilgan Golos teleloyihasida qatnashgan o'zbekistonlik taniqli xonanda Sevara Nazarxon juri hay'ati a'zolarini hayratda qoldirdi. O'zbek qo'shiqchisi Dima Bilan, Leonid Agutin, Aleksandr Gratskiy Pelagiyadan iborat loyiha hay'ati oldida fransuzcha Jotem qo'shig'ini ijro etganidan so'ng rossiyalik hamkasblari uni o'z jamoalariga qabul qilishga tayyorliklarini bilishdi. Bildirishdi, qo'shiqchi Pelagiya esa Sevara ijodi bilan avvaldan tanishligini va uning qo'shiqlarini o'z telefoniga yozib olganini ham aytdi. Sevara Nazarxonga duet aytishni taklif qilgan Pelagiya o'rniga xonanda Leonid Agutinni tanladi. Golos teleloyihasiga ko'ra eng yaxshi ovoz sohiblari tanlab olinadi va shouning hay'at a'zolari bo'lgan mashhur Rossiya musiqasi namoyandalarining jamoalariga qabul qilinadi. Tanlov g'olibiga mamlakatning eng yaxshi ovozi mukofoti beriladi.
Shu soatgacha olingan so'nggi xabarlar bilan tanishdingiz. Bu xabarlar va O'zbekistonda, mintaqada, dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealar bilan Ozodlik radiosining internet saytida tanishishingiz mumkin. Internet saytimizga esa siz mobil telefonlaringiz orqali ham kirish imkoniga egasiz.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb sahifamizga marhamat.
Hurmatli tinglovchilar, Ozodlik radiosining internet saytiga proxy serverlar orqali ham kirishingiz mumkin. Ayni paytda biz e'lon qilayotgan proxy serverning nomi millat.info orqali ham kirishingiz mumkin. Eshitirishimiz O'zbekistondan olingan xabarlar bilan davom etadi. O'zbekistonda paxta plani bajarildi. Mamlakatda rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 3 million 350 ming tonna paxta terib olingani aytilmoqda. Hosilning 90% oliy navli paxtadir. O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning bu haqdagi bayonoti hamda uning paxtakorlarga yo'llagan tabrigi 20 oktyabr kuni rasmiy matbuotda e'lon qilindi. Paxtachilik sohasida joriy yilda 3 million 350 ming tonnadan ziyod yuksak xirmon bunyod etib katta mehnat g'alabasiga erishganimiz hech shubhasiz hammamizga chuqur mamnuniyat yetkazadi. Bu g'alabaning osonlik bilan emas, o'ta og'ir sharoitda mashaqqatli mehnat va fidoilik hisobidan qo'lga kiritilgani uning mohiyati va ahamiyatini, qadr-qimmatini yanada oshiradi va barchamizni ruhlantiradi, deb bildirdi Karimov o'z tabrigida. Karimov paxtakorlarni erishgan zafarlari bilan qutlar ekan, bu yil paxta hosildorligi o'rtacha 26.5 sentnerni tashkil etib, 5 yillik o'rtacha ko'rsatkichga nisbatan 1.6 sentnerga oshgani yetishtirilgan hosilning yog'in sochinli kunlarga qoldirmasdan g'oyat qisqa muddatda 35 ish kunda yig'ib terib olingani, uning 90% yuksak sifat bilan yuqori sortlarga topshirilganini ta'kidladi. Biz ham o'zbekistonlik paxtakorlarni ana shu g'alaba bilan tabriklab va shu g'alabaning ortida mashaqqatlar haqida suhbatlashish uchun hozir jonli efirga biz Buxoro viloyatining Jondor tumanidan bo'lgan fermer Bobomurod Razzoqovni taklif qildik. Bobomurod aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Bobomurod aka, tabriklaymiz sizni ham mana aytaylik katta bir xirmonga qo'shgan ulushingiz sizangiz bilan.
Rahmat.
Endi mana shu prezident tabriklayapti fermerlarni, buni ortida juda bir katta mashaqqat turibdi deb prezident o'zi tan olyapti. Shu mashaqqat o'sha sizlarning qilayotgan mehnatlaringizga arziydimi, yo'qmi?
Endi mashaqqat so'zini prezident ishlatgan ekan, u kishi shu yil xususan 2012-yilda juda ko'p chiqishlarida xuddi shunga yaqinroq so'zlar ishlatib keldi va oxirgi paytda ochiq oydin mashaqqat so'zini ishlatgan ekan. Demak, prezident ham hukumat ham fermer xo'jaliklariga qanchalik hosilni yetishtirish og'ir ko'chayotganligini demak fahmlab deymizmi, anglab olibdi desak xato bo'lmaydi. Mana aytaylik, Vazirlar Mahkamasining bir chiqishida xabarlaringiz bor, Islom Abdug'aniyevich Karimov mushtumzo'rlikka o'rin yo'q degan bir shiorni oldin tashlagan bo'lsa, mana bu Xorazm viloyatida yaqinda qilgan chiqishida u kishi o'sha reja yo'q, shartnoma mavjud degan gapni aytib o'tdi. Mana bu narsalarning o'zi mana nazarimda hukumat tomonidan fermer xo'jaliklariga nisbatan bo'layotgan bosimni birinchi bo'lib tan olish bo'lib sanalgan edi. Uni ochiq bugungi kechagi chiqishlarda yozib matbuot orqali aytganlarida anglab olish shart emasdi, buni oldinroq anglash mumkin edi. Kecha endi rahmat u kishiga desak arziydi, chunki bu kishi konkret qilib fermer xo'jaliklarini mehnatini, mashaqqatini anglab yetganday bo'libdi. Lekin bu hali to'la anglashilindi degan narsa emas. Sababi endi hukumatga qanchalik yetib borgan fermer xo'jaliklarini a'zolarini chekayotgan mashaqqati, zahmati to'g'risidagi ma'lumotlar menga qorong'i, lekin bu narsani kelib o'z joyida ko'rgan kishigina tasavvur qilishi mumkin mashaqqatni. Juda og'ir yilimiz, juda og'ir kechib kelyapti. Yillar davomida bu yil ham xuddi shunday bo'ldi. Paxtachilikda suv masalasi, bu doim aytib kelamiz biz, suv masalasida qiynalishlar bo'ldi. Undan keyin prezident o'g'itlariga qaramasdan baribir mahalliy hokimliklar, hokimiyatlar tomonidan fermer xo'jaliklariga bosim juda katta bo'ldi. Shu buni yashiradigan yer yo'q, hamma xabardor bundan. Bosimlar qanday desak bo'ladi? Bu fermer xo'jaliklarini o'qitish, o'rgatish ko'rinishida bunday ekmaysan, baromda ekasan, bugun ekmaysan, ertaga ekasan. Bu
shunday holatlar, shunday holatlar bo'lib turdi, bu Amurod aka. Masalan, o'sha prokuror topshiriq beradi, masalan, yoki shu haligi biron mutaxassis bo'lmagan amaldorlar topshiriq beradi fermerga, masalan 3 kundan keyin ekasan, 5 kundan keyin ekasan. Shunday holatlar albatta bu fermerning mustaqil emasligidan bir dalolat bermaydimi?
Albatta, bu narsalar fermer mustaqil emasligidan dalolat beradi. Lekin men mana bu kuzatishlarim natijasida bir narsani fahmlaganday bo'layapman. Ilohim, shu fahmlagan narsam bu oddiygina bir orziga aylanib qolmasin. Mani nazarimda keyingi bosqichda, kelgusi yillarda o'zi agro siyosatda qandaydir o'zgarishlar kutilayotgan ko'rinishdan. Chunki prezidentni chiqishlari aynan shunga urg'u berib yuribdi. Har bir so'zlaridan anglash mumkinki, agro sanoatda, agro siyosatni o'zgartirmasdan turib, agro sanoatni rivojlantirish imkoniyatlari kundan kunga barham topayotganini Vazirlar Mahkamasidan prezident ham sezganga o'xshaydi sadrim.
Albatta, Bomurod aka, mana prezident xuddi shu nimada aytganki, fermerlik harakatiga o'tish bu sohaning rivoji uchun barcha huquqiy, tashkiliy va moliyaviy shart-sharoitlarni yaratib berish bo'yicha amalga oshirgan katta-katta ishlarimiz mujassam ekanini o'ylaymanki, biz yaxshi tushunamiz. Lekin mana shu huquqiy tomoni sal savol ostida qolmoqda-da. Huquqiy tomoni. Shu huquqiy tomoni fermerlar o'z huquqlarini hozir o'z huquqlariga to'la egamilar?
Endi fermer xo'jaliklari to'g'risida mavjud qonunlar bor. Agar qonunlarni ijrosi ta'minlangan taqdirda fermerlar to'la huquqqa ega bo'ladi. Lekin bu yerda ikki narsani ko'rish mumkin. Birinchidan, fermer xo'jaliklarini yuritayotgan rahbarlarni huquqiy jihatdan o'ta nochorligi, savodsizligini kuzatish mumkin. Mana bu ikkinchi tomondan davlat hokimiyati organlarida ishlayotgan kishilarning aynan fermerlarni mana shu notavonlikdan foydalanish nimalarini ko'rish mumkin.
Bomurod aka, mana shu haqda maqola internet saytimizga qo'yilgandan keyin shunday bir sharhlar kelyaptida. Masalan, aka deb nom qo'ygan muallif yozadi, Maroqanddan, Samarqanddan. Hammasi qog'ozda bajarilgan, deyapti. Shunda bir asos bormi yo bir jon bormi shunda?
Endi bunday narsalar bizda ma'lumot mavjud emas. Ko'p yillardan beri respublika qancha paxta haligi tayyorlash kerak, qancha shartnomaviy haligi nimalar shartnomalar tuziladi, bu haqda ma'lumotlar berilmaydi. Shuning uchun bir narsa aytishim qiyinroq, lekin nazarimda mana shu 90% deganlari Islom Abdug'anovich Karimovni to'g'ri bo'lib chiqsa kerak. Endi 90% oliy sortga, birinchi sortga sotildi deganlari emas, o'sha 90% bajarildi deganlari menimcha to'g'ri bo'lib chiqsa kerak. Undan tashqari biz bilmaymizki, respublika bu yil boya aytganimda necha tonna jamg'arish kerak edi paxta. 3.5 millionmi, 2.5 millionmi bilmaydik. Bu yerda ma'lumot berilyaptiki 3.350.000 tonna deb. Shuning yuzasidan bir narsa deyish
juda ham qiyin, chunki o'tgan yili 3.5 million tonna paxta yetishtirilgan haqida o'shandan reja bajarilgandi. Bu endi sobiq ittifoq davrida reja qo'yilardi, masalan 5 million tonna, 6 million tonna, lekin bu hozir oshkor etilmaydi. Mana sizni gapingizdan kelib chiqib yana bitta savol, bir kishi savol beryapti. Hosilning 90% oliy navli paxtadir, uning foyda puli qaydadir deyapti. Fermerlar foyda olyaptimi haqiqatdan shundan, yo'qmi?
Endi bu fermerlarning foydasiga keladigan bo'lsak, bu narsa ancha munozarali narsa, sababiki fermer yetishtirgan mahsulotini juda katta qismini haligi sotib oladigan texnika, haligi texnikasi, keyin urug'lik, o'g'it va yoqilg'ini narxlari o'sish hisobiga boy beradi. Bir qism puli kelgusi yil nimasiga, hosilni yetishtirish uchun transportda nimaga tashlanadi, haligi xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlarga, 10% qolgan qismi kelgusi yil sentyabr oktyabr oylarigacha beriladi. Bu 10% qism butunlay inflyatsiyaga uchratilgandan keyin beriladi. Shundan kelib chiqadigan bo'lsak, fermer bu yerdan hech qanday foyda ko'rmaydi, paxtachilikdan foyda ko'rmaydi.
Rahmat, Bomurod aka, yana bir bor sizni, agar garchi foyda ko'rgan yo ko'rmagan bo'lishingizdan qat'iy nazar, sizni ham tabriklaymiz. Albatta, siz ham paxtakor dehqonsiz va boshqa qolgan o'zbek dehqonlariga ham muvaffaqiyat tilab qolamiz. Mening ona xalqim, ey qadim halol, rizqi qaro yerga to'kilgan xalqim, ushoq chigitni ham etmay deb vol, har qarich tuproqqa egilgan xalqim, deb aytgan edi o'zbek shoirlaridan biri. Biz bilan aloqada Buxoro viloyatining Jondor tumanida bo'lgan fermer Bobomurod Razzoqov bo'ldi. Jahon bozorida paxta narxi oshgani tufayli O'zbekistonning bu yil paxta eksportidan ko'proq daromad ko'rishi kutilayapti. Dunyoning eng yirik paxta yetishtiruvchilaridan hisoblangan O'zbekistonda har yili 3 million tonnadan ziyod paxta hosili olinadi, 1 million tonnadan ortiq tola ishlab chiqariladi. Paxtadan kelgan daromad 1 milliard 365 million dollarni tashkil etgan. O'zbekistonning asosiy xaridorlari Xitoy, Bangladesh, Eron, Pokiston va Rossiyadir. G'arbning yetakchi to'qimachilik korxonalari O'zbekistonda paxta yetishtirishda bolalar mehnatidan foydalanishi bois bu mamlakat paxtasiga boykot e'lon qilgan. Bu yil O'zbekistonda har yildagidan farqli o'rta maktablar yopilmadi. O'zbekiston Respublikasi Mehnat va aholini ijtimoiy muhofaza qilish vazirligi matbuot xizmati mamlakatda bolalar mehnatidan foydalanish hollari uchun qattiq jazolar berilishini ma'lum qilgan edi. Shu bois bu yil bolalar o'rniga ko'proq ishchi xizmatchilar paxta terishga yoppasiga majburlandi. Shuningdek, huquq faollari hukumat taqiqlariga qaramay ayrim viloyatlarda bolalar o'qishdan keyin paxtaga chiqarilgani hollari ham kuzatilganini aytishgan. Londondagi Slavery International tashkiloti O'zbekiston paxta dalalaridagi haqiqiy ahvolni o'rganishning yagona yo'li bu xalqaro kuzatuv uchlarning monitoring olib borishiga ruxsat berishdir deb bildirgan. Hozir O'zbekistonda qishloq xo'jaligi sohasida sovet davridan an'ana bo'lib qolgan ma'muriy buyruqbozlik usuli, paxta planini bajarish usuli meros bo'lib qolgan. Garchi O'zbekistonda sovet davrida qo'shib yozishlar Moskvaning bosimi ostida ro'y bergani aytib kelinsa-da, mustaqil O'zbekistonning rahbarlari 1991-yildan keyin mamlakatdagi paxta siyosatini mohiyatan o'zgartirmaganlar, deydi kuzatuvchilar.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Hurmatli tinglovchilar, Ozodlik radiosining internet saytiga kirishning yo'llarini biz aytib o'tdik. millat.info proxy serveri orqali, shuningdek Ozodlik radiosini Facebookdan o'qishingiz mumkin hamda YouTube'da tinglashingiz mumkin. Shuningdek, sun'iy yo'ldosh orqali o'z televizoringiz hamda radio prodyuserlar orqali tinglashingiz mumkin. Eshitirishimiz erkin mikrofonga bildirilgan fikrlar bilan davom etadi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Hurmatli tinglovchi, Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida Navoiy viloyatidagi, ya'ni Navoiy tog' kon boyitish korxonasida ishlayotgan tinglovchimiz bizga shunday xabar berdi. Yana o'tgan 10 kun davomida mana shu korxonaning 2 katta shoba korxonalaridan 6,5 mingdan kishi ishdan ketishi haqida o'zlari ariza yozgan.
Navoiy kon metallurgiya kombinatida o'tgan oktyabr oyining 1-10 kunligida, agar eshitirishga qo'yaman desangiz, bir kunda 6,500 kishi ishdan bo'shadi. Shundan 2,300-tasi injener texnik xodim mutaxassislar, o'sha Sanaqulov qurayotgan ishi, rasvogarchilik. Barchasi Rossiyaga ketyapti.
Bir kunda 6,5 ming kishi bo'shadi?
6,500 kishi ishdan bo'shadi. Hozir Navoiy kon metallurgiya kombinatining kadrlar bo'yicha boshlig'i Sharipov Shovqin Otaqulovdir. Vaqtinchalik ishdan chetlashtirilib turibdi. Bir kunda 6,500 kishi o'sha oyliklarni rasvo qilyapti-ku. Masalan, bir odam 2 million 3 million oladi. 2 nakazaniya qilib, unga 300-400 ming oylik beryapti. Shu asosan norozichilik oylik bermas sana qilib bo'lgandan beri.
Yo, odamlar o'zi ishdan bo'shadimi yoki bo'shatishdimi?
Yo'q, o'zi. Xuddi boykotga o'xshab, bir kunda hammasi 6,500 ta mutaxassislar arza yozib bo'shagan. Shundan 2,300 kishi injener texnik xodimlar, master, начальник uchastka, boshqa injener, hamshular. Bu rekord, jahon bo'yicha rekord qo'yildi-da, mana shuni desangiz bo'ladi.
Siz bu ma'lumotni qayerdan oldingiz? Masalan, shuncha aniq tiniq ma'lumot.
Hozir aniq ma'lumotni O'zbekiston rangli metallurgiya bo'yicha bosh vazirning o'rinbosari Ibragimov degan kishi bor. O'sha kishi Sanaqulov Quvondiqni muzlatib o'zi komanda beryapti. Men ham shu sistemada ishlayman. Men yana
Sanaqulovni muzlatib deganingiz nima degani u?
Sanaqulov просто o'sha kishi tepa tomondan analiz qilinyapti, как следствие, lekin uning buyruqlarga qo'l qo'yishga, komanda berishga haqqi yo'q. Zam ministr o'zi komanda beryapti, pasti bir oydan beri, 1.5 oydan beri.
Endi mana buncha 6,500 ta odam ishdan bo'shatilganini qayerdan bildingiz?
O'sha Zarafshon, Uchquduq, asosan Zarafshon sentralniy voda upravleniya deydi, keyin shimoliy kon boshqarmasi. O'sha 2 konda bir kunda o'tgan haftaning 1-10 kunligida 6,500 kishi ishdan o'z xohishi bilan arza yozib bo'shadi. Bularni bizga borayotgan, kelayotgan, mana shu sohada ishlayotgan odamlarimiz aynan shu narsani Toshkentda texnadzor bir tanishim bor, o'sha ham tasdiqladi. Haqiqatdan telefonda gaplashdik, gaplaringiz to'g'ri, shu narsa bo'ldi dedi. Shuning uchun dedi, kabinet ministrlikdan Sanaqulovning ish faoliyati tekshirishga odamlar yuborildi, analiz ketyapti dedi.
6,5 ming kishi bo'shagan bo'lsa, demak ish to'xtab qolibdi.
Endi pasti shunday bo'lganda, endi 2 kondanda, masalan o'sha yerda Navoiy kon metallurgiya kombinati bo'yicha 74 mingdan ko'proq odam ishlaydi. O'sha shimoliy kon boshqarmasi, markaziy kon boshqarmasi juda katta объемдagi odamlar ishlaydi. O'sha bitta zavodda 20 ming odamdan ko'proq ishlaydi mana bu. Markaziy kon boshqarmasining Bessapan degan joyda zavodi bor. 2-chi metall gidrometallurgiya zavodi deydi. Shundan ko'proq ketgan, уже Sanaqul 5 yil ishlayotgan bo'lsa, batamom odamlarni charchatdi iqtisodiy sifatda. Hammasi Rossiyaga ketyapti ekan. Rossiyadan o'sha oldingi ishlagan odamlar ham ko'p rus millatlari ketdi, bular taklif qilyapti. Ekan, kombinat sistemasida kim bo'lib ishlagan? Inginer texnik xodimmi, shofyormi, ishchimi, hammasini olayapti Rossiyaga. Borsa ishga.
Chunki bular mutaxassisda endi baribir. Qo'li gul.
Ha, tayyor mutaxassislar. Rossiyaning ko'p joylarida metallurgiya kombinatlari bor, hali u darajada rivojlanmaganda ular. O'zlarining zapas turgan tester vaqtida ruslar olavergan, O'zbekiston talash bo'lgan. Mening mana bitta tanishim bor, qo'shnim bo'lardi, shu ham Chelyabinskga internet orqali yozib ketyapti. Mana bugun bo'shab Zarnitdan mutlaqo ko'chib ketdi u.
Deydi Navoiy tog'kon metallurgiya kombinatida ishlayotgan Ozodlik tinglovchisi. Biz bu voqeaga munosabat olish maqsadida Navoiy tog'kon metallurgiya kombinati idorasiga qo'ng'iroq qildik, lekin shanba kuni bo'lganligi uchun telefon go'shagini hech kim ko'tarmadi. Ozodlik radiosi bu voqeani va uning tafsilotlarini ish kunlari, ya'ni dushanba kundan boshlab o'rganishga harakat qiladi.
Mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr-mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'z-qarashlari ifodasidir. Bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikning erkin mikrofonida tinglovchilarga so'z berishda davom etamiz. Bundan ro'par rosa 23 yil oldin, 1989-yilning 21-oktyabrida O'zbekiston Sovet Sotsialistik Respublikasi Oliy Soveti o'zbek tiliga davlat tili maqomi berish haqida qonun qabul qilgan edi. Biroq samarqandlik tinglovchimiz Jamshidning aytishicha bu qonun hali to'laligicha ishlab ketgani yo'q, ayniqsa davlat rahbarlari yuzida.
Mana shu bir haftadan beri 10 kundan beri kuzatibman radio, televideniyada ha deb qayta takror aytishadi, davlat tili maqomi berilgan, yo'q debdi. Lekin sadrdan kema bir narsaga ayron qolaman, nima uchun bu davlat tili maqom berilgan bo'lsa, nima uchun prezidentdan tortib hamma birinchi eshelon rasmiy vakillarimiz shu xalqaro munosabatlarda qayni bu Yevropa, Rossiyani qo'yavering. Oddiy shu Tojikiston prezidenti, yo Qirg'iziston, yo Turkmaniston, yo Qozog'iston prezidenti bilan bo'layotgan o'zaro uchrashuvlarda ham nima uchun prezidentimiz va boshqa rasmiy vakillarimiz rus tilida suhbatlashadi-da? Mana shunga hayronman. Bizlar 5 mamlakat vakillari bir-birimizni tarjimasidan tushunamiz tilimizni. Bu birinchidan. Ikkinchidan shu Turkiya davlati, Eron Islom Jumhuriyati shular prezidenti ham bosh vazir ham qayerga borsa o'zini tili bilan gaplashadi. Shu Amerika rasmiylari bilan, Yevropa vakillari bilan faxr bilan o'z tillarida so'zlashadi. Bizlar o'zbek tilimiz shu fors tilidan, turk tilidan kam joyi yo'qki. Nima uchun endi bizlar bu rus tilidan hech ajralishi iloji yo'q. Mana shu turkman boshi bilan ham boshqasi bilan uchrashganda ham ulari ismi sharif ham ruscha aksentda talaffuz qilinadi. O'zaro uchrashuvlar ham rus tilida olib boriladi. Hay, rus tili 6 shu Birlashgan Millatlar Tashkilotining 6 tilini biri. Xalqaro munosabatlar bu bizlarga taalluqli emas-ki, bizlar ming yillar mobaynida bir-birimiz bilan tarjimonsiz muloqotda bo'lganki, bizlar tojiklar bilan, men misol uchun o'zim shu ozodlik eshitilishini tojik eshitilishini ham qazoq eshitilishini tarjimasiz bemalol eshita olamanda sizlarga xizmatlaysiz. Ishonchim man
sababini nima deb o'ylaysiz? Masalan, bular endi shu sobiq kommunistik partiya kadrlari bo'lgani uchunmi?
Endi bu prezidentdan tortib shunga yoshlar yaqinroq rasmiylarimiz endi rus tili suyak-suyagi qon-qonga o'tib ketgan desak, mana yangi avlodli vakillar yetishib chiqibdiki, misol uchun shu diplomatik korpus vakillari yo bir ishbilarmonlar, mana shular ham bizlar mana bu kelganda, bizlarga tashrif buyurganda, bizlar chet elga borganda yana shu rus tilida hech ajrash iloji yo'q. Man aytganki, mana 21 yil bo'ldi, 23 yil bo'ldi deydi. Hay, shunday ekan, bu davlat shu rasmiylarimiz o'zini tilida gapirsin. Sharaf bilan, bir iftixor bilan. O'sha Putin kelsa ham, Medvedev kelsa ham, boshqasi kelsa ham, tarjimonlarimiz yetarli, ular yosh tushunmasa ham. Shunga men hayronman. Nima uchun bu mana 21 haftadan beri quloqni yani yedi radio televideniye. O'zbek tili deb. Shunga bir munosabat bildirmoqchi edim aka. Yana bir nuqta, bu
bu ismi şariflerimizi yine o va viçleri yetmegendik. Şu ismi şariflerimizden doğru bir ota babalarımız bir fakir bilen ayeti bilgen bir oğlu mu ya bir zoda mı ya iyi kuşumçası mı okurda şimdi uzgatış öyle ki vakti yetmedi mi deyim anda şu Tojikistan Prezidenti İmamali Rahmon bugün de bizleri onu halimizden şu uluşça kuşumçalarını olup taşısı deyim anda.
Deydi Samarkandlik Tilşinoz Tinglovchimiz. Hurmatli tinglovchi, Ozodlik onlaynda o'zbek tilining bugungi ahvoli davlat tili maqomiga monandmi degan mavzuda gap boradi. Dushanba 22 oktyabr kuni Toshkent vaqti bilan 21:05 da boshlanadigan jonli interaktiv muloqotimizda ana siz bilan birgalikda ana shu savolga javob izlaymiz. Suhbatda Skype'dagi Ozodlik onlayn va Ozod Skype manzillari orqali bevosita ishtirok etishingiz mumkin. Milliy uyg'onishning ilk ifodasi o'laroq o'zbek ijodiy ziyollari va ularga ergashgan yoshlar hali qulamagan ulkan imperiyadan millionlab o'zbekning ona tiliga unga loyiq maqom berilishini talab qildilar. Bu qonun qabul qilinishi arafasida Gorbachev hurriyati bergan erkinlikdan jasoratlangan Boltiq bo'yi respublikalari o'rnagidan ilhomlangan minglab o'zbeklar o'z tilining rasmiy maqomini talab qilib 1999 yilda maydonlarni to'ldirishar edi. O'zbek shoir yozuvchilarining til himoyasi uchun uzatgan qo'llari istiqboliga minglab qo'llar cho'zilayotgan edi. Bundan 23 yil muqaddam Toshkentning bugungi mustaqillik o'shandagi Lenin maydonidan tortib, talabalar shaharchasidagi yotoqxonalar oldidagi maydonchalarda, Navoiy muzeyi qarshisidagi bog' yozuvchilar uyushmasi majlislar zalida o'zbek tilining egilgan qaddini tiklash, unga katta xalq tiliga arzigulik maqom, O'zbekiston hududida davlat tili maqom berish masalasida e'tirozlar qaynab toshayotgan edi. 89 yilning 21 oktyabr kuni qabul qilingan O'zbekiston Respublikasining davlat tili to'g'risidagi qonuni millat tiliga milliy maqom berish jarayonining huquqiy poydevorini qo'ydi. O'zbekiston mustaqil bo'lgach, bu qonunga bir qator o'zgartish va tuzatishlar kiritildi va ularning huquqiy jihatdan o'zbek tili maqomini yanada kuchaytirish iddao qilindi. Oradan o'tgan 23 yil davomida O'zbekistondagi o'zbeklar mamlakatning butun hududida istalgan idora, istalgan tizimga o'z tillarida bemalol murojaat qilish haqqiga molik bo'ldilarmi? Davlat tili maqomi o'zbek tilining har tomonlama rivojlanishi uchun asos bo'ldimi yoki bu qonun ham tokchaga taxlangan boshqa qonunlar sirasidan joy oldimi? O'zbekiston ommaviy axborot vositalari va ish yuritish tili vaziyatini qanday baholaysiz? Siyosiy, ijtimoiy va iqtisodiy erkinliklar bo'lmagan, hur fikrlilik va erkin bas imkoni bo'lmagan jamiyatda tirik organizm deb qaraladigan til rivojlanishi boyib borishi mumkinmi? Barcha sohada eng malakali mutaxassislarning O'zbekistondan chiqib ketgani va bu jarayonning to'xtamayotgani o'zbek tili kelajagiga qanday rahna soladi? Kami 5 million o'zbekning ish izlab boshqa mamlakatlarga ketib, bu yurtlarda o'zi va oilasi bilan muqim yashab qolayotgani o'zbek tililar sonining kelajakda sezilarli kamayishiga olib kelmaydimi? Bugun siz va bolalaringiz uchun qayerda yashashingizdan qat'iy nazar, fikrlash tili qaysi til? Xorijdagi o'zbeklarning kelajak avlodlari uchun o'zbek tilini yo'qotmaslik yo'llari bormi? Bo'lsa, buning uchun nimalar qilish kerak? Ozodlik onlayn jonli interaktiv muloqotimizning 22 oktyabr dushanba kuni Toshkent vaqti bilan 21:05 da boshlanadigan navbatdagi sonida ana shu savollar atrofida fikrlashamiz. Muloqotda taniqli o'zbek tilshunos va ijodkorlari mehmon bo'ladilar. Ozodlik onlayn dasturida o'zbek jamiyatining ilg'or vakillari bilan haftaning eng asosiy voqealari, millatning eng dolzarb muammolari muhokama etiladi. Biz sizlarni aziz tinglovchilar, aziz mushtariylar Ozod Skype hamda Ozod onlaynli Ozodlik onlayn orqali kutib qolamiz.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230.
Hurmatli tinglovchilar, Ozodlik Markaziy Osiyo xizmatlarining qo'shma loyihasi bo'lgan chorraha eshittirishni dasturimizning kechki soatida e'tiboringizga taklif qilamiz. Hozir esa shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda. O'zbekistonda rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 3 million 350 ming tonna paxta terib olindi. Qozog'iston bug'doy ittifoqi 2012-2013 marketing yilida Qozog'iston 7 million tonna bug'doyni eksport qilish salohiyatiga ega bo'lishini ma'lum qildi. Livan Bayrutdagi portlashlarda Damashqni ayblamoqda. Eronda avtobus halokatga uchrashi oqibatida 20 dan ortiq talaba halok bo'ldi. Lyuksemburgda valiat shahzoda Giyom va belgiyalik grafina Stefani de Lanualarning nikoh to'yi bo'lib o'tmoqda. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari Toshkent viloyatida Tojikistondan O'zbekiston orqali Qozog'istonga olib o'tilayotgan 21,5 kg narkotik moddasini to'xtatib qolganlar. Afg'onistonning Hilmand viloyatida 6 nafar politsiya xodimi o'ldirildi. Gruziyada juma kuni parlament saylovlarining yakuniy natijalari e'lon qilindi. Kuba sobiq rahbari Fidel Kastroning yaqinlari uning o'limi yoki salomatligi keskin yomonlashgani to'g'risida juma kuni paydo bo'lgan xabarlarni rad etdilar. Rossiyaning asosiy birinchi kanali orqali namoyish etilgan Ghost teleloyihasida qatnashgan xonanda Sevara Nazarxon hay'at a'zolarining hayratiga sazovor bo'ldi. Hurmatli tinglovchi, endi e'tiboringizga mamlakatdan tashqarida yurgan o'zbekistonlik muhojirlarni, o'zbekistonlik mehnat muhojirlarini yoki shunchaki sayyohlikka chiqqan o'zbeklarni qiziqtiradigan savollarga javob beradigan o'zbek elchixonasi oldida degan eshittirishga taklif etamiz.
Assalomu alaykum. O'zbek elchixonasi eshigida ruknining bugungi sonida biz O'zbekistonning Moskvadagi elchixonasi haqida bo'lgan murojaatlar va bu elchixonadan olingan javoblarni taqdim etmoqchimiz. Ozodlik tahririyatiga bu elchixonaning konsullik bo'limiga ishi tushib murojaat qilgan va murojaatiga tegishli javob ola olmaganini aytib arz qilgan o'zbekistonliklar soni talaygina. Ular aksar hollarda pasportini yo'qotganda, pasporti yaroqsiz holga kelganda, farzandi tug'ilganda yoki O'zbekistondagi holatiga oid ma'lumotnoma kerak bo'lganda O'zbekiston elchixonasining konsulligiga borganini so'zlab bergan. Dastlab ana shunday tinglovchilarimizdan ba'zilariga yana quloq tutsak. Rossiya hududida 25 yoshga to'lgan va oxirgi 6 oy ichida ishsiz bo'lgani uchun yo'l kiraga pul topolmay pasport muddatini o'tkazib yuborgan Abdulla Xotamov o'z tajribasini shunday so'zlab bergan edi.
Sama sabab pul yo'q, chiqib ketishga yo'l kira, yeb ichar deganday narsa bor. Moskvada masalan posolstvoga kirdik, O'zbekiston posolstvosiga. Endi kulgili joyi bor-ku. Shvetsiya, AQSh shtatlarining posolstvolariga borib, bemalol kirib chiqsangiz bo'ladi-da. O'zbekiston posolstvosiga kirsangiz 100 ta askar turibdi. Prezident Karimovning oldiga kirib borguncha muammo-da. O'shinday o'shalarda ham oldiga shu xalqni tarafini oladigan insonlar bu, bular Rossiya Federatsiyasida. Men tushunishimcha-da endi. O'shalarni hammasiga bir-bir ko'rsatib kirdik, ya'ni posolstvoga uchradik. Aka, mana shunaqa vaziyat, masalan, 5-6 kun vaqt qoldi, ketishda hech iloji yo'q. Mablag' tomonda iloji bo'lmayapti o'sha narsani. Bu yer qanday bo'ladi? Yordam qila olasizlarmi desak, kerak bo'lsa pul topasizlar degan afet bo'lyapti.
Nahotki elchixonamiz menga yordam bermasa deya ozodlikka murojaat qilganida Rossiya hududida 25 yoshga to'lgan Abdulla Xotamov. Biz bugun Moskvadagi O'zbekiston elchixonasining konsullik bo'limiga murojaat qilishdan oldin Abdulla Xotamovning ahvoli bilan yana qiziqdik. 2 hafta muqaddam qo'lida muddati bitgan pasporti bilan Moskvada yurganini aytgan Abdulla orqavarot tanishlarining ijara uyida vaqtincha jon saqlab turgani, ishsiz bo'lgani bois hujjatsiz qolgani, hujjatsiz bo'lgani bois bundan buyog'iga ham ishsiz qolishidan ahvoli og'irligini aytgan edi. Bizga bog'langan kanallar orqali Abdullani topa olmadik. Ya'ni ahvoli og'irligini aytgan 25 yoshli bu yigitning hozir qayerda, qay holda ekani bizga noma'lum. Moskvadagi elchixonaga ish tushib borganini aytgan yana bir tinglovchi esa 31 yoshli Nafisa Pardayeva edi. U elchixona o'ziga tegishli hujjatni olgani, ammo hujjatni olish uchun ketgan muddat juda cho'zilganini so'zlagan va elchixona ostonasidayoq poraxo'rlikka guvoh bo'lganini gapirib bergan edi.
Yosh ukam tengi bolalar, opcha dedi, qiynalib turasizmi? Dedi, hozir bittasi chiqadi dedi, 1,5 ming rubldan bizga qilib beryapti spravka dedi. 1,5 ming rubl endi 50 dollar deganimi? Aytdim, yo'q, o'zim kiraman dedim. Keyin haligi bola chiqdi, ularni pulini oldi, kirib ketdi.
Bu bola kim ekan?
Yo'q, o'sha elchixonani xodimi ekan. Ismini aytishmadi lekin. Yosh yigit, o'sha toshkentlik, paradniy vhoddan chiqdi-da u.
Deganida Nafisa O'zbekistonning Rossiyadagi elchixonasida guvoh bo'lganini aytgan hodisa xususida. Rossiyaga yangi kelgani va hali ish topolmagani bois Nafisa pora bermasdan ishni bitirishga harakat qilgan hamda 3 hafta kutganini so'zlagan edi. Ozodlikka O'zbekistonning Moskvadagi elchixonasi konsullik bo'limi haqidagi fikrlari bilan aniqrog'i arzu shikoyati bilan bog'langan shu kabi tinglovchilar odatdan konsullik binosi oldidagi turna qator navbat, qo'pol muomala va poraxo'rlikdan norozi bo'lib gapiradilar. Biz murojaatlarda yig'ilgan e'tirozlar va arzu shikoyatlarni jamlab konsullikka murojaat qildik. Elchixonaning rasmiy saytida berilishicha, O'zbekistonning Moskva shahridagi elchiligi binosi Pogorelskiy tor ko'chasi 12-uyda joylashgan. Konsullik xizmati binosi esa Kazachiy 2-tor ko'cha 2-uyda joylashgan. Odatdan O'zbekiston fuqarolarining ishi o'z davlat elchiligining konsullik xizmatiga tushgani bois biz konsullikning rasmiy saytida berilgan 499-230-1301, 499-230-0054 telefon raqamlariga qo'ng'iroq qildik. Bu raqamlar orqali konsullik xodimlari bilan bog'lanish oson kechmadi. Rasmiy saytda nomlari tilga olingan bosh konsul, elchi maslahatchisi Qoratoyev Shavkat Nig'matullayevich, birinchi kotib Abdurahmonov Zafar Hamidovich, ikkinchi kotib Namozov Husan Namozovich, 3-chi kotib Aliqulov Burxon Abduhoshimovich, katta referent Shermuhammedova Dildora Fayziyevnalarning birortasi bilan rasmiy saytda berilgan telefon orqali bog'lanishning imkoni bo'lmadi. Yoki O'zbekistonlik fuqarolar e'tiboriga havola qilingan bu telefon raqamlari orqali fuqarolar murojaatlarini qabul qilishga mas'ul biror kimsa konsullikning rasmiy saytida nomlari tilga olingan mas'ullar bilan bog'lanish imkonini ham taqdim etmadi. Faqat bir kishi o'zini konsulning katta yordamchisi Arseniy Ibragimov deb tanishtirgan va 499-230-0054 telefon raqamiga takror qo'ng'iroqlarimizdan biriga javob bergan xodim biz bilan birozgina suhbatlashdi. Ammo suhbat mikrofonsiz bo'ldi. Intervyu haqidagi so'rovimizga bir soatlardan keyin bog'lansangiz intervyu berishimiz mumkin deb javob berdi Arseniy Ibragimov. Biz bir soatdan so'ng bog'landik, hech kim javob bermadi. Keyin 10 daqiqa, keyin yana 10 daqiqa, undan keyin yana 10 daqiqadan so'ng bog'landik. Telefon go'shagini 1,5 soat o'tgach ham hech kim ko'tarmadi va biz intervyu va'dasini bergani bois Arseniy Ibragimov bilan mikrofonsiz suhbatdan olingan ma'lumotlar bilan cheklanishga majbur bo'ldik. Hozir ana shu ma'lumotlarni taqdim qilamiz. O'zini O'zbekistonning Moskvadagi elchixonasi konsulining katta yordamchisi deya tanishtirgan Arseniy Ibragimov elchixonadagi turna qatorini va odamlarning ba'zan navbat kutib qolishlarini inkor qilmadi. Ammo uning so'zlariga ko'ra, navbat kutayotganlar uzoq bilan 3 soat qolishi mumkin. Unga ko'ra, konsullik qabul bo'limining yarmi bino ichida, yarmi esa hovlida joylashgan. U yerga 1,5 mingtagacha odam sig'ishi mumkin.
Biz kuniga 500-400 odamni qabul qilamiz, 6 ta darchada xizmat ko'rsatamiz. O'zingiz o'ylang. Buncha odamning orasida kutishga to'g'ri keladi ba'zida, ammo 3 haftalab kutish yo'q, bu to'g'ri gap emas,
dedi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbat Arseniy Ibragimov. U suhbatlashganimiz 18 oktyabr kunida O'zbekistonning Moskvadagi konsulligi 400 dan ortiq odamni qabul qilganini aytdi.
Ko'pchiligiga spravka kerak, bugun kechki paytning o'zida olib ketadi, muammo yo'q,
dedi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda o'zini konsullik xodimi deb tanishtirgan Arseniy Ibragimov. Tinglovchilarning konsullikdan olinishi lozim hujjatlarni kunlab, ba'zan haftalab kutishlari haqidagi murojaatlarni ham bu suhbatdosh mutlaqo inkor qildi. Uning aytishicha, bir parcha qog'oz uchun haftalab kutirish praktikasi konsullik faoliyatida umuman yo'q. Ammo ba'zan 2-3-4 kunlab kutishga to'g'ri keladi va bu konsullikning irodasiga bog'liq emas.
Masalan, pasport yo'qotgan bo'lsa, biz O'zbekistonga MVDga zapros beramiz va kutamiz. Toshkentdan 1 kunda keladi ko'pincha, Samarqanddan 3 kunda, допустим, Chirchiqdan ham 2-3 kunda keladi,
dedi O'zbekistonning Moskvadagi konsulligi xodimi. Unga ko'ra, O'zbekiston Ichki ishlar vazirligiga jo'natilgan so'rovga javobning qachon kelishi noma'lum va shu bois hujjatni so'rab kelgan fuqarolarga ham falon kuni keling deyish imkonsiz.
Ishi zarurlarga kutib turing deymiz. Qolganlarga 3 kundan keyin keling deymiz. Ba'zilari endi har kuni keladi-da. O'tiradi shu yerda ertalabdan kechgacha.
Bu O'zbekistonning Moskvadagi elchixonasi konsulligi xodimi deb o'zini tanishtirgan Arseniy Ibragimovning Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatidan iqtibosida. O'zbekistonning Moskvadagi elchixonasi konsulligi xodimi Arseniy Ibragimov murojaat qilgan fuqarolarning eshikdan nari qo'pollik bilan qaytarilganiga oid ma'lumotlarni ham inkor qildi. Ammo u elchixona binosini qo'riqlab turgan darvoza oldida turadigan qo'riqchilarning xatti-harakatlariga elchixona javob bera olmasligini aytdi.
Bu qo'riqchilarni MVD jo'natgan. Biz ularning ishiga aralasha olmaymiz, lekin ular ham kelganlarga yaxshi muomala qiladi. Unaqa so'kishlar yo'q.
Arseniy Ibragimov bilan mikrofonsiz suhbatdan iqtibos edi. Keyin biz konkret misollar keltirdik va jumladan Nafisa Pardayevaning murojaatini aytdik.
Ba'zida shunaqa qo'pollik bo'lishi mumkindir. Men bilmasam, lekin bunga bizning aloqamiz yo'q. Tushuning, har kuni 500 odamga birdek yaxshi muomala qilish qiyin. Ular orasida har xil odamlar bor,
dedi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda Arseniy Ibragimov. Har xili bor der ekan, konsullik xodimi bir kelishda hujjatlarning hammasini to'liq to'plab, to'g'ri to'ldirib topshiradiganlar ham bo'lishi va har gal kelganda bir hujjati kam bo'ladigan va hujjatlarga yozar ekan har gal bir necha bor xatoga yo'l qo'yadiganlar ham bo'lishini urg'uladi. U aslida konsullikning oldidagi turna qatorga ko'proq ishini to'kis bitira olmaydiganlar sabab bo'lishini alohida ta'kidladi. Biroq qanday bo'lishdan qat'i nazar, Rossiyada bir muammoga uchrab, elchixonaning konsullik bo'limiga borganlar O'zbekiston fuqarolari ekani va konsullik ularni himoya qilishga mas'ul ekanini tan olgan Ibragimovga poraxo'rlik haqidagi murojaatlarni ham bayon qildi.
Haligi bola chiqdi, ularni pulini oldi, kirib ketdi.
Bu bola kim ekan?
Yo'q, para. O'sha elchixonaning xodimi ekan. Ismini aytishmadi lekin. Yosh yigit, shu Toshkentlik, paradni vhoddan chiqdi-da u.
Ozodlikka murojaat qilgan 31 yoshli Nafisa Pardayevaning mana shu gaplarini Arsen Ibragimov mutlaqo xotirjam izohladi. Unga ko'ra, konsullik binosi oldi hamisha gavjum bo'ladi va odamlar orasida tovlamachilik qilib yurganlar ham kuzatiladi.
Bizga ba'zida bizdan olingan degan dokumentlarni olib kelishadi. A, pechatlar bizniki emas. Shunaqa mashinliklar ham uchraydi.
Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatlashgan O'zbekistonning Moskvadagi konsulligi xodimining so'zlaridan iqtibosida. Ammo elchixonaning katta darvozasidan kirib chiqish haqqiga ega tovlamachilar ham bo'ladimi degan savolimizga javoban konsullik xodimi o'ylanib qoldi. Keyin biz savolni boshqacharoq qo'ydik. Siz odamlardan pora olmaysiz, lekin qaysidir hamkasbingiz olishi mumkindir va balki siz buni bilmassiz deya so'radik Arsen Ibragimovdan. U bu savolga bo'lishi mumkin, lekin kimda kim pora olayotgan xodimni ko'rsa, darhol elchiga ariza bilan murojaat qilsin, konkret nomini ko'rsatsin o'sha xodimni deb javob berdi. Hech shunaqa hamkasblaringiz bo'lganmi deyilgan savolga esa bu xodim konsullikning xodimlari har bir yilda almashib turishi va o'z tajribasida u pora olgan konsullik xodimi uchratmaganini aytdi. Xullas, O'zbekistonning Moskvadagi konsulligiga qilgan murojaatlarimizga hozircha shu mazmunda javob ololdik va bu javoblarni bizga o'zini O'zbekistonning Moskvadagi elchixonasi konsulining katta yordamchisi deya tanishtirgan Arsen Ibragimov berdi. Hali aytganimizdek, bu ma'lumotlar Ibragimov bilan mikrofonsiz suhbat chog'ida olindi. Ibragimov bir soat so'ngra bog'langanimiz taqdirda intervyu berishga rozilik bergani bois uning javoblaridan foydalandik. Ammo bir soat so'ngra biz katta yordamchi bilan bog'lana olmadik. 1 soat u 10 minut dan keyin ham, 1 soat 20 minutdan keyin ham, 1 soat 30 minutdan keyin ham u kishi bilan bog'lana olmaganimiz sababi nimada ekanini esa aniq bila olmadik. Faqat taxmin qildik va taxminlarimiz O'zbekistonning xorijdagi konsulliklar ustidan arz qilib bog'lanadigan tinglovchilarning konsulliklar rasmiy saytidagi telefon raqamlari orqali bog'lanish qiyinligi haqidagi bot-bot xulosalarini qisman tasdiqlaganiga guvoh bo'ldik. O'zbek elchixonasi eshigida turkumining kelgusi lavhalarida ham tinglovchi va mushtariylarimizdan olingan konkret muammolar yuzasidan O'zbekistonning tegishli davlatlardagi elchixonalari konsullik xizmatlariga murojaat qilib, savollarga javob olishga urinishda davom etamiz. Marhamat, agar sizda yoki siz tanigan bilgan o'zbekistonliklarda o'zbek konsulliklari bilan bog'liq konkret hikoyalar bo'lsa, bizga bildiring. Loyihamizda keting va qo'lingizdagi fuqarolik pasportida yozib qo'yilgan huquqingizdan foydalanishga harakat qiling. Ya'ni, qo'lingizdagi pasport O'zbekiston Respublikasining mulkidir. Ushbu pasportning egasi O'zbekiston Respublikasi himoyasidadir. Murojaat uchun manzil: elektron pochtamiz ozodlik@mail elektron pochta belgisi gmail.com, isakova@b elektron pochta belgisi arfiarel.org. Telefon raqamlarimiz +420 221 123 437 +420 608 549 460. Murojaatlaringizni kutib qolamiz. Xayr, omon bo'ling.
Ozod Skype. Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Hurmatli tinglovchi, agar sizning kompyuteringizda yoki mobil telefoningizda Skype o'rnatilgan bo'lsa, marhamat Ozod Skype ga so'rovnoma jo'nating va biz sizni qo'shib qo'yamiz. Ozodlikka bildirishingiz mumkin bo'lgan fikrlaringizni, so'rovlaringizni albatta biz yozib olamiz. Eshitirishimiz mintaqadan olingan xabarlar bilan davom etadi. NATO Afg'oniston hukumatidan mamlakatda xavfsizlik mas'uliyatini xalqaro harbiy kuchlardan afg'on milliy kuchlariga o'tkazdi. Jarayoni tezlashtirishini so'ragan. Afg'oniston mudofaa vazirligi bosqichma-bosqich ushbu mas'uliyatni o'z zimmasiga olishga tayyor ekanini bildirgan. 2004-yilning oxiriga qadar NATO harbiylari Afg'onistonni tark etadi. Tafsilotlar bilan Olim Kuhkan.
Afg'oniston bo'ylab xavfsizlik mas'uliyatlarini xalqaro harbiy kuchlardan afg'on harbiylariga o'tkazish jarayonining 3-chi bosqichi o'z poyoniga yetmay turib, NATOning Kobuldagi so'zchisi Afg'oniston rahbari Hamid Karzaydan mazkur jarayonning 4-chi bosqichini tezda e'lon etishini so'radi. NATOning Afg'oniston bo'yicha siyosiy vakili so'zchisi Dominik Medli kelasi milodiy yilning yarmiga qadar mamlakat bo'ylab xavfsizlikni ta'minlash mas'uliyatini xalqaro harbiy kuchlardan afg'on harbiylariga o'tkazish jarayoni o'z poyoniga yetadi dedi. U joriy yilda Afg'onistonning qaysi mintaqalarida xavfsizlik mas'uliyatlarini NATO kuchlaridan afg'on harbiylariga o'tkazilishi oldindan ma'lum etilishi lozimligini ta'kidladi.
We would expect President Karzai before the end of this year.
Biz prezident Karzaydan joriy yil poyoniga yetmasdan oldin xavfsizlik mas'uliyatlarini NATO harbiylaridan afg'on kuchlariga o'tkazish amaliyasining 4-chi bosqichi mamlakatning qaysi hududlarida amalga oshirilishini tezda ma'lum etishini so'raymiz. Ushbu amaliyaning 3-chi bosqichi may oyida Chicago yig'inidan oldin e'lon etilgan edi. Bu bosqichdan mamlakat tumanlarining 3dan 1 qismida xavfsizlik mas'uliyatlari NATO kuchlaridan afg'on harbiylariga o'tkazildi. Ayrim kuzatuvchilar xavfsizlik mas'uliyatlarini NATO harbiylaridan afg'on kuchlariga o'tkazish ishi necha foiz amalga oshirilgani ma'lum emasligini ta'kidlaydilar, biroq NATO so'zchisi yaqinda ushbu bosqich natijalari e'lon etilishini bildirdi. Ayni holda Afg'oniston prezidenti so'zchisi Emal Faizi 4-chi bosqich mamlakatning qaysi hududlarida amalga oshirilishi ustida jiddiy bahslar davom etayotganini aytdi. Shuningdek, Afg'oniston Milliy mudofaa vazirligi so'zchisi general Muhammad Zohir Azimi xavfsizlik mas'uliyatlarini xalqaro kuchlardan afg'on harbiylariga o'tkazish amaliyasining so'nggi bosqichlari davlatga qarshi jang qiladigan qurolli guruhlar ko'proq faoliyat olib boradigan mintaqalarda tatbiq etilishini bildirdi. Ozodlik radiosiga bergan suhbatida general Azimi ushbu amaliyaning keyingi bosqichlari mushkullarga duch kelishi mumkinligini ham tilga oldi.
چون از مناطق آسان شروع کردین به طرف مناطق سخت‌تر رفتین لازم مرحله 4 و 5 مراحل سخت‌تری هست.
NATO harbiylari 2014 yil oxiriga qadar Afg'onistonni tark etadi. Ayrim mutaxassislar afg'on harbiylari dunyo hamjamiyati tomonidan zamonaviy qurol aslahalar bilan ta'minlanmagan taqdirda mazkur kuchlar 2014 yildan so'ng mustaqil tarzda mamlakatni himoya eta olmasliklari borasida ogohlantirib kelmoqdalar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik to'qinlarida Pragadan gapiryapmiz. Hurmatli tinglovchilar, eshitirishimiz boshida biz aytib o'tdik, o'zbekistonlik paxtakorlar, fermerlar paxta rejalarini bajarganligi bilan O'zbekiston prezidenti Islom Karimov ularni tabrikladi hamda mashaqqatli mehnatlariga tasannolar aytdi. Ozodlik radiosi ijodiy jamoasi ham har bir qarich tuproqqa egilgan o'zbek xalqini mana shu paxta g'alabasi bilan marraga yetgani bilan tabriklaydi hamda ularning bu mashaqqatdona ishlarida muvaffaqiyatlar tilaydi hamda ularga mana shu qo'shiqni taqdim etadi. Ahror Usmonov kuylaydi, Dehqonim.
Tillolar tergan dehqonim el yurt rizqini bergan dehqonim tuproqdan tillolar tergan dehqonim el yurt rizqini bergan dehqonim da jilmaysa O'zbekistoni qadoq xandalar ulgan dehqonim el yurt rizqini bergan dehqon shirmoy non yuzida qorasiz bor bulutlardan araziz bor bo'lsa yolg'iz Allohdan qarzingiz bor mag'rurlikda tog'day turgan dehqonim el yurt rizqini bergan dehqonim Rizqini Allohdan so'rgan dehqonim Mehrdan qurbonlar qurgan dehqonim Biror kun o'zingiz uchun yashangiz Rizqini Allohdan so'rgan dehqonim Mehrdan qurbonlar qurgan dehqonim Tuproqdan tillolar kergan dehqonim El yurt rizqini bergan dehqonim Kaftida jilmaysa O'zbekistoni qadoq xandalar urgan dehqonim mehrdan qurbonlar qurgan dehqonim el yurt rizqini bergan dehqonim
Biror kun o'zingiz uchun yashangiz, mehrdan qo'rg'onlar qurgan dehqonim. Ana shu qo'shiq bilan bugungi suhbatimizga yakun yasaymiz. Sizlar bilan bugungi ozodlik suhbatida Sadriddin Ashur bo'ldi. Yana ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.